vjen në këto momente e dua në sken është Artesa për ta zbuluar si e ka mbi emrin, çfarë do këndoj, çfarë këngë natyrisht. Dua ta pres një herë në fillim sepse ne do të nisim me këmbë të mbar. Mirë se erdhe.
Mirë se u gjeta.
Duhet natyrisht të përdorësh gjithmonë mikrofonin tim për të folur, mikrofoni juaj është vetëm për të kënduar. Artesa, më flit pak për këngën.
Kënga ime është Nuk po manin. Tekstin e ka bëu Bica, ndërsa muzikën e ka bëu Beni Boxi.
Është hera parë në festival në edicionin?
Hera parë që marr pjesë në një festival.
Ditët të fundit çfarë nuk ta ndjen ty më shumë? Titulli i këngës.
Ashtu thirret kënga.
Okej. Okay. Në fakt mua po manin, ta dëgjoj këtë këngë dhe shpresojmë që të kemi qelë si parin e këti festivali me këmë të mbarë. Atëherë, Artesa Red Koceri, Nuk po manin, e ndjekim.
Mos dëgjo fjalët, çka thonë të tjerët, buzët e tua.